Zināmais nezināmajā.
Pirms brīža jau runājam par to, kā okeāna ūdens traumas ietekmē mūs šeit visdažādākajos platuma grādos, bet mēs raidījumu turpinājam arī parunāsim par to, kas ir zemūdens interesants, atrodams un ko pētnieki par to ir uzzinājuši, un tā, protams, ir zemūdens arheoloģijas pasaule. To vai jūras dzelme glabā zelta lādes un pirātu apslēptos dārgumus, diezin vai uzzināsim, taču jau šobrīd zinām, ka tepat Baltijas jūrā un arī Latvijas iekšējos ūdeņos glabājas liecības no senas pagātnes. Ko tad pēta zemūdens arheologi pasaulē un arī pie mums Latvijā un ko slēpj Latvijas dažādas ūdens tilpas un arī mūsu dzintara jūra? Par to visu esam uz sarunu aicinājuši divus arheologus. Latvijas kultūras akadēmijas pētnieks Jānis Mēnards ar mums. Labdien!
Labdien!
Un arī vēsturnieks un arheologs Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arheoloģijas un vēstures daļas speciālists Kaspars Markus Mols. Labdien!
Labdien!
Kā tad ir īsti ar tiem Latvijas, vispirms sāksim, iekšējiem ūdeņiem un Baltijas jūru? Vai mums ir daudz, nu, kaut kā tāda interesanta, zināma, izpētīt vai neizpētīt par to, kas no tādiem arheoloģiskiem dārgumiem glabājas tieši zem ūdens? Ja mēs skatāmies Latvijas kartē, sāksim ar tiem iekšējiem ūdeņiem. Mums ir daudz upju, mums ir daudz ezeru. Kā ar to arheoloģisko mantojumu tur?
Ar zemūdens arheoloģiju ir tā, ka nojaust, ko tie ūdeņi slēpj, protams, ir vēl sarežģītāk nekā ar parasto sauszemes arheoloģiju, ja mēs tā salīdzinām attiecīgi gan par iekšzemes ūdeņiem runājot, gan par jūru, tas apzinātā mantojuma objektu skaits nemaz nav tik liels Latvijā. Tas varbūt ir saistīts arī ar to, ka zemūdens arheoloģija nav bijusi tā populārākā pētniecības joma, attīstītākā pētniecības joma. Bet gaitā, protams, kaut kādi objekti ir pamanīti, ir atrasti. Latvijas iekšzemes ūdeņos tie slavenākie, pazīstamākie, vērtīgākie objekti ir Vidzemes augstienes ezermītnes, 10 zināmas šobrīd. Tās ir seno Latgaļu apdzīvotas dzīvesvietas, kas ir ierīkotas, izveidojot tādas mākslīgas saliņas uz sēkļiem ezeros. Mēs runājam ar laiku apmēram no 7. Gadsimta beigām 8. Gadsimta līdz 10. un 11. gadsimta mijai. Tas ir tas vērtīgākais, kas mums iekšzemes ūdeņos ir zināms. Bet, protams, ir daudz dažādu mazāku objektu. Tās var būt gan laivas, gan vienkoču laivas, upju laivas, vēl kādas mazāki objekti.
Bet tad mēs runājam par to, kas ir zem ūdens, vai uz tām saliņām, vai krastos. Mēs runājam šobrīd par to, kas ir zem.
Tas atkal ir tāds sarežģīts jautājums, jo kurā brīdī sākas zemūdens arheoloģija, kurā beidzas sauszemes arheoloģija, kurā brīdī ir kaut kas, ko varētu nosaukt par mitrāju arheoloģiju, kas būtu kaut kas pa vidu, un bieži vien jau ir tā, ka, teiksim, vienam arheoloģiskiem objektam kaut kāda daļa ir sauszemē, un tad, teiksim, ezera ūdens līmenis ir cēlies, un daļa no, piemēram, senas apmetnes ir aplūdusi, un tad tā otra puse ir ūdenī iekšā. Un līdzīgi arī ar, piemēram, ar šīm ezermītnēm ir tas pats, kad cilvēki tur dzīvoja, tas atradās, protams, virs ūdens. Tagad tas ir nokļūst zem ūdens. Tā kā tas ir dažbrīd zem ūdens, dažbrīd sauszemē, visbiežāk uz robežu.
Jā, tā daba mainīgā liek par sevi tādā ziņā manīt. Bet kā ar jūru, piemēram, kā mums ir ar Baltijas jūras piekrastu un to zem ūdens daļu, kas tur ir atrodams un zināms?
Atšķirībā no iekšzemes ūdeņiem jūrā ir tas, ka sauszemē notika paša pētniecība padomju periodā, cik nu plaša, reāli tas bija viena arheologa Jāņa Apala nopelns, kurš tās pašas ezermītes atklāja, un jūrā tas īsti nenotika. Un attiecīgi lielākoties tas, ko mēs zinām par Latvijas teritoriālajiem jūras ūdeņiem, ir no dažādiem ūdenslīdējiem un no jūras kartēm, kur ir kartēti jūras ceļi, ir pamatā kuģu raki, kas arī lielā mērā tuvāk nav pētīti. Ir, protams, notikušas atsevišķas pētniecības ekspedīcijas, kuras lielākoties ir veikuši arī amatieri arheologi, ūdenslīdēji, kas tad nav izglītoti šajās pētnieciskajās metodēs, un līdz ar to, var sniegt vairāk vai mazāk attēlus vai uzmērījumus par šiem objektiem, bet ne, nav to speciālisti, kas spētu to visu pienācīgi interpretēt.
Tā kā vairāk tāds nejaušs atklājuma raksturs, ja tam jūras zemūdens dārgumiem ir tā, teikt.
Lielākoties jā, bet ir arī atsevišķas ekspedīcijas bijušas, kur mērķiecīgi to meklē. Piemēram, 90. gados bija viens zviedru pētniecības kuģis Latvijā ieradies arī pētīt, un arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde veids pasūta dažādas pētījumus, bet tas ir, nu tā, pamazām un solīti pa solīti.
Vai mums ir zināms tāds un vai drīkst vispār zināt tās vietas, kur, piemēram, kaut kas interesants zem ūdens ir atrasts, un tas ir, nu, gluži kā kaut kāds, nu, negluži apskats objekts, jo katrs jau netiks ienirt un paskatīties, bet, nu, tiem, kas ar to nodarbojas, tās būtu tādas vietas, kur doties arī Baltijas ūdeņos kaut ko skatīties.
Jā, šīs vietas ir zināmas, protams, kā jau minēju, pamatā tikai pārsvarā kārtētās jūras daļas ir zināmas, kas tur ir, un šie dati arī tiek iestrādāti teritorijas plānojumos, jūras pārvaldības plānos, jo tas, no tā ir atkarīga arī šī jūras ceļa pārvaldība, bet arī, piemēram, liela daļa no šī zemūdens mantojuma, kas ir konkrēti kuģi vraki, ir arī militārie kuģi, kas pirmajā otrā pasaules karā nogrima, un liela daļa no tiem arī satura sprākstvielas, kas ir dzīvībai bīstamas, un tāpēc arī daļai no šiem vrakiem ir noteikti ierobežojumi niršanai uz tiem, lai, nu, tie neapdraudātu cilvēku dzīvības. Bet ir arī daži konkrēti pašlaik kultūras pieminekļu sarakstā, valsts aizsargājuma kultūras pieminekļu sarakstā ir divi kuģu vraki.
Kur tie atrodas?
Viens ir pie Kolkasraga, Kolkas vraks viens, un otrs ir Vācu pirmā pasaules kara kreiseris SMS Bremen, tas atrodas pretī Ventspilī. Un tagad arī procesā ir vēl divu kuģu vraku iekļaušana, viens ir pie Daugavgrīvas un otrs ir pretī Ragaciemam Rīgas līcī. Tā kā, nu, arī šeit mēs no mantojuma aizsardzības puses pamazām strādājam, lai arī šo te zemūdens mantojumu pamazām, nu, tā teikt, ar valsts iespējām aizsargātu un, jā.
Te pirms brīža, Jāni, jūs teicāt, ka, nu, mainās tie, piemēram, ezera krasti vai tā krasta līnija arī daudz kur citur par jūru runājot. Es nezinu, cik tas ir pamatot, nepamatot, ir dzirdētas tādas runas, ka, nu, bet varbūt, ka ļoti daudz no kaut kādām apmetnēm senām arī patiesībā ir bijuši jau tās vietas, kas šobrīd ir zem ūdens. Vai varētu būt tā, ka līdzīgi arī par jūru mēs ļoti daudz nezinām un ļoti daudz interesanti. Mums glabā Baltijas jūra tikai, nu, varbūt arheologam pat nesasniedzamā, nezinu, attālumā no krasta vai dziļumā. Vai pieņemat un ir akceptējama tāda hipotēze, ka Latvijas ļoti daudzi arheoloģiski dārgumi glabājas zem ūdens Baltijas jūrā?
Tas tā arī varētu būt. Jāsaka, gan šajā jomā atkal mums trūkst tādu tiešu pētījumu, bet kolēģi Lietuvā Klaipēdas apkārtnē ir fiksēti šādas akmens laikmetu mezolīta liecības, kas ir šī te, nu, senā ainava, kas ir nokļuvusi zem ūdens, mainoties Baltijas jūras krastlīnijai, tur ir konstatēts gan vairākas mezolīta apmetnes, gan arī meža paliekas, tas pats arī Polijas piekrastē, arī Vācijas, Dānijas piekrastē. Varētu sagaidīt, ka kaut kas līdzīgs varētu atrasties Baltijas jūrā, Latvijas piekrastē, tajā pašā dienvidu daļā, kaut kur apmēram līdz Liepājai. Tur būtu reāli iespēja tiešām kaut ko tādu atrast. Arī faktiski arī augstā Kurzemes piekrastē, bet tur atkal mums trūkst šo pētījumu.
Ar līci ir kaut kādas daudzsološās vietas, kur kaut kas interesants varētu būt?
Vai? Šajā aspektā šķiet, ka par līci vismaz es neesmu dzirdējis, ka tiktu iepriekš runāts. Bet viena lieta ir, teiksim, tas, kas ir jūrā, bet, kā zinām, šīs te krasta līnijas Baltijas jūrā ir mainījušās vairāk kārt. Un tāda ļoti perspektīva, interesantas vietas ir arī šie te lagūnas ezeri, kas ir, piemēram, Liepājas Tosmaras ezeri, Engures ezers, tur arī varētu būt gan interesantas liecības tieši, gan attiecībā uz akmens laikmetu apdzīvotību, gan šo garšo lagūnu krastiem, gan varbūt kaut kas arī pašos ezeros, gan patiesībā attiecībā arī uz salīdzinošu relatīvi nesenākiem laikiem, ja mēs runājam par to pašu vikingu laikmetu, tad tās būtu tās vietas un arī pirms un pēc tam, kur vajadz meklēt kaut kādus seno kuģu vrakus arī. Jā.
Kasparam, kas piebilstams bija par to, ko meklēt un kur varētu būt interesanti ieraudīt, proti to laika skalas dažādību ilustrējot.
Lielā mērā Jānis viss jau pateica, kas attiecas uz Latvijas teritoriju, tur reāli būtu nepieciešama sadarbība ar ģeologiem, kas varētu iezīmēt precīzi, kur tās senās krasta līnijas ir bijušas, kuros laika periodos, un tad attiecīgi tur būtu jāveic atbilstoši šīm krasta līnijām tie pētījumi. Šādi pētījumi notiek arī iekšzemes ūdeņos. Akmens laikmeta pētnieki aktuāli pēta, teiksim, Burtnieka ezera senās krasta līnijas, un tas būtu to pašu jāveic, jā, vienkārši ir Baltijas jūras krastiem. Bet arī, teiksim, par to, ka šīs pētniecības virziens perspektīvas arī, teiksim, nesen parādīja vācu pētnieki, kas Meklenburgas līcī atklāja aptuveni kilometru garu mezolīta laika tādu megastruktūru, kas ir akmeņu krāvums, principā ļoti liela līnija, kas palīdzēja medībās mezolīta laikmetā. Arī tāds kaut kas ļoti liela sensācija pētējo laiku tāda zemūdens arheoloģijā. 21 metru dziļumā atrodas zemūdens, un jā, tagad viņi aktīvi to pēta, un tāda arī, nu, principā tāda reģiona aktualitāte.
Jā, droši vien mēs vēl esam spiesti pagaidīt tos skandalozos, varbūt, un interesantos rezultātus par Baltijas jūru un daudziem arī mūsu tuvējiem iekšējiem ūdeņiem, kas interesants, varētu tikt izcelts vārdu tiešām pārnestā nozīmē gaismā, bet par to izcelšanu, kā tas ir ar zemūdens arheoloģiju, nu kā, piemēram, atrodot kaut ko tur interesantu, to vispār izpētīt, neizceļot no tās vietas ārā, savukārt atkal, kā izlemt, ko atstāt tajā ūdenī, ko tomēr izcelt no ūdens, un, es nezinu, likt muzejā vai pētnieka laboratorijā. Kā tas notiek ar zemūdens lietām?
Nu, principā līdzīgā sauszemes arheoloģija, tā vispārējā virzība arheoloģijas zinātnē ir tāda, ka bez lielas vajadzības lieki nepētīt, pētīt tad, ja ir tiešām kādu nopietnu zinātnisku jautājumu, ko uzdot, vai arī tad, ja, piemēram, ir kāda nenovēršama ekonomiska aktivitāte, kas iznīcinātu konkrētu objektu, bet tāda liela mēroga, nu, piemēram, kuģu vraka izpētes izcelšanas darbi, kā notika 20. gadsimta 60., 70., 80. gados, mūsdienās ir grūti iedomāties, jo mēs vienkārši esam sapratuši, cik tas ir A sarežģīti, B laikietilpīgi, C ārkārtīgi dārgi, ne tikai veikt šo pašu procesu, bet pēc tam šis objekts ir jāuztur, nav tā, ka mēs viņu izceļam un noliekam, un tad ir viss ļoti labi. Īpaši koka kuģu vraki, arī citas organiskā materiāla senlietas mazāk izmēra, viņas ir attiecīgi jākonservē, pēc tam jāiegulda resursu to pienācīgā uzturēšanā, glabāšanā, tas mūsdienās grūti iedomāties, ka tas tādās lielos apmēros te ir zinātnisks intereses pēc varētu notikt, bet šie izpētes darbi zem ūdens ir iespējami, tie ir sarežģīti, protams, dārgi, resursi ietilpīgi, bet labāk tos ir veikt zem ūdens, jo citādi ceļot ārā tiešām šim te brodas problēmas ar to saglabāšanu.
Bet savukārt to pētīt zem ūdens, no vienas puses cilvēkam ir daudz sarežģītāk,
jā,
nekā vai nedarboties sev ierastos apstākļus. Jā,
tur atkal tā kā nāk tehnoloģijas modernās, arī diezgan daudz pēdējā laikā tiek drona tehnoloģijas izmantotas, tiek veidot 3D modeļi tiem pašiem, teiksim arī Vācijā ļoti daudz tagad tiek tieši veidot 3D modeļi no šo te 20. Gadsimta karu, pirmo otrā pasaules kara kuģu vrakiem, jo šie vraki degradējas, viņi iet bojā. Un lai saglabātu šo zemūdens mantojumu, viņi tās tehnoloģijas ļoti aktīvi izmanto. Bet arī cilvēkam darbojoties zemūdens, arī tās drošības normas kļūst arvien labākas, tiek attīstīts tas viss. Un arī ne tikai mūsdienās arī nav nepieciešams izrakt veselu kuģu raku, lai par viņu noskaidrot datējumu un funkciju pietiek ar parauga paņemšanu, lai datējumu, piemēram, noskaidrot un tādas lietas.
Bet par to datējumu es tieši domāju, nu kā tas notiek tad, kad tas paraugs ir jāpaņem zem ūdens, un tad tas nāk, ka to paraugu izcelt ārā vajag un datēt pēc tam tur kaut kur krastā, un tas viss notiek normāli un kārtīgi, jo izceļot tur nezūd nekāda būtiska informācija no tā parauga.
Pārsvarā, ja runa par koku kuģu vrakiem, tad labākā metoda to datēšanai precīzākai ir dendrohronoloģija. Nu, tas nozīmē to, ka faktiski jāiegūst vislabāk no vairākiem konstrukcijā izmantotiem lielu izmēru kokiem. Faktiski tiek pārsvarā zem ūdens lielākoties esmu redzējis tikai atzāģē rips. Es neesmu īsti redzējis, ka ir urptu. Tas laikam ir gan sarežģīti vai neiespējami pat zem ūdens apstākļos. Nu, tad man tiek izcelta kaut kāda neliels daudzums ar konstrukcijām, no kurām tad šīs rips tiek nozāģēts, un tad dots uz laboratoriju, arī tas tiek darīts uz zem ūdens ar mehānisko zāģi parastāko.
Protams, tie procesi ir svarīgi arī nodrošināt, teiksim, lai tie paraugi tiktu uzglabāti pienācīgi citātos, turot sausā vidē, pēc tam, kad gadsimtiem ilgi tas koks ir bijis zem ūdens, tad ļoti ātri degradējas, un tā informācija tiešām var zust. Bet tur, jā, pamatā visvienkāršākais veids ir ielikt maisā ar to pašu jūras ūdeni vai ezeru ūdeni, no kur tas izcelts, un tā tas saglabāsies.
Bet jūs te minējāt daudzos kuģu vrakus, un arī jūs teicāt, ir tās par ezeriem vairāk, kad runājot tās apdzīvotās vietas. Ir kādi piemēri, kurus minējāt, nu labi, bez kuģiem, laivām vai kaut ko tādu, vai kādi rīki, darba rīki vai kādi citi sadzīves priekšmeti, kas mums ir zināmi tikai tāpēc, ka tie ir pēc tam uziet vietās, kas ir bijuši zem ūdens?
Jā, protams, jo šeit zemūdens vidē, nu, iemesls, kāpēc arī šie kuģi vraki, ko, piemēram, saglabājas, un, protams, citi organiski materiāli ir tas, kad ir šī te bezskābekļa vide, vislabāk patiesībā saglabājas tas, kas ir, teiksim, zem ūdens un vēl arī zem grunts, tad tā kuģu vraka gadījumā apakšējā daļa, kur nosies daļai smilts, arī ezermīģiņu apmetņu gadījumā tā ir tā kultūršlaina daļa, ko sedz kaut kādu veidu nogulumi. Un tur tad ļoti labi saglabājās organiski priekšmeti no koka, it īpaši, kas citos apstākļos nesaglabājas nemaz vai ir ļoti, ļoti slikti saglabājušies, varbūt pārogļotā formā. Tad tur tos priekšmetus tādī brīdī, ka viņi tiek izcelti, viņi ir savā oriģinālajā izmērā formā, nedeformēti ar ļoti labi pamanāmām apstrādes pēdām rotājumiem, un tad ieslēdzās šis skrējiens pret laiku, kur viņus ļoti ātri vajag nostabilizēt, jo, ja tas netiek izdarīts, tad šie priekšmeti ļoti ātri zaudē, nu, kā mēs paņemam pludmali atrast uz skaistu koku gabaliņu, atnesam mājās pēc dienas, viņš jau būs sažils, nu, tur notiek tas tieši tas pats. Tā kā ir ļoti daudz šo te priekšmetu, nu, arī runājot par tām pašām Latvijas ezermītnēm, nu, tie paši Āņāpalu izrakuma ārējuši ezermītnē, nu, tas bija kā tāds loks uz pagādni, kas parādīja visus tos priekšmetus, kas iepriekš, teiksim, Pilskalnu pētniecību arheoloģiskajā materiālā vienkārši nebija redzami, jo šie priekšmeti visi gājuši bojā. Tad ieraudzīja to, ka, nu, cik ārkārtīgi liels, nu, absolūtais vairākums no ikdienas priekšmetiem ir darināti no kādiem, nu, koka vai no citiem, vai no bērza tās vai citiem vienkārši pieejamiem materiāliem.
Es te pirms brīži sākot ceru un teicu, ka mēs te ne jau gluži par pirātu varbūt dārgumu lādēm runāsim, bet klausītājs Ģirds mums raksta, un tomēr varbūt varētu būt tie pirātu dārgumi, nu vismaz Karību vidusjūras krastos. Vai mēs varam cerēt, es nezinu, jūsu sapņi varbūt vai tādas fantāziju lidojumi domājot par zemūdens arheoloģiju, ir par to, ka mēs varam atrast tiešām, nu, tādas teiksmainas nogrimušas dārgumu lietas un lādes vai es nezinu kā citādas. Jūs abi smaidāt, izstāstiet, kādas ir jūsu sajūtas zemūdens arheologu pasaulē par šo?
Ne, nu, lādes var atrast, bet to saturs nebūs zelta izpratnē. Arheologam tas būs zelta. Tā, no tās informācijas, ko tā var sniegt par dzīvi tajā laikā, jo arī, nu, kuģu vraku gadījumā konkrēti. Tas nogrimst konkrētā dienā ar tā dienāja aktuāliem un tam laikam aktuālām lietām, priekšmetiem, kas, teiksim, sauszemes arheoloģijā mums neparādās, mums ir uzslāņojumi viens virs otra, un mēs neredzam, tā teikt, viena laika, nu, tādu šāviņu, ekrānšāviņu, teiksim, tā zemūdens arheoloģijā, to mēs varam redzēt, tāpēc tas ir tas arī ļoti svarīgais, bet, jā, nu, teiksim, Baltijas jūrā tādas, tā kā dārgums, es, nu, varbūt konkrētā laika perioda dārgums, tur kaut kāds preces vai kaut kas tam līdzīgs, kas bijis. Bet, nu, arī to mēs tā diez vai zelts tas pilnīgi noteikti nebija. Un Karību jūrā ir, protams, lasīti Žakīvu Kusto stāsti un grāmatas, kur viņš meklē šos dārgumus. Bet, nu, jā, tā jau ir tiešām tad, nu, tāda bezmaz vai mantracība, ka izcelt tās lietas un mums jau ir tomēr interesē vairāk tā zinātniskā un kultūras informācija, ko tas var sniegt par mums, par mūsu vēsturi.
Citās jūrās, ja tur tiešām tie zelti bija nogrimuši, varbūt, ka tie kalni, tie jau sen varbūt ir arī citu laiku cilvēku izņemti no turienes, ja kāds to ir atradis. Nu, jau.
Tā, diemžēl, ir arī, jā, liela problēma pie mums Baltijas jūrā, ka liela daļa no kuģu vrakiem tiek izlaupīti, un tā informācija nesaglabājas arī, un patiesībā pat netiek laupīts tādas, nu, vērts lietas, tik viss, ko var pacelt, bieži vien tiek izlaupīts, tur tiek laustas kaut kādas virtuves iekārtas tam līdzīgas, tā kā tādā ziņā, jā, kādam arī tā ir ļoti liela vērtība, ka tas tiek celts ārā.
Vēl gribēju Jānis ko piebilst par šo, vai visu jau Kaspars ir izstāstījis?
Es teiktu, ka īstā dārguma lāde Latvijas zemūdens arheoloģijā būtu nevis lāde ar zelta dukātiem, bet būtu kāds vēlā dzelzs laikmeta vai vikinga laikmeta kuģa vraks. Tā būtu absolūta zelta lāde. Tas būtu kaut kas, par ko varētu visi krist lejā no krēsliem. Tas būtu absolūti unikāli.
Bet ir reāli, ko tādu mums atrast?
Es domāju, ka iespēja noteikti pastāv. Un kaut kur šiem rakiem ir jābūt, mēs zinām, no vēstures avotiem, gan kuršiem bija daudz šo kuģu, gan arī samseliešiem. Bet ne Igaunijā, ne Lietuvā, ne arī Latvijā nav atrasts nevienas šāda kuģu vraks. Skaidrs, ka viņiem kaut kur ir jābūt. Ja varētu būt tie paši pie jūras ezera, kaut kādu mazu upju, meandri aizsērējušie, kaut kādas šādas vietas, kur varētu meklēt šo pēdiņās dārgumu lādu. Jā.
Sandris mums ir atrakstījis jautājumu, Viešūra ezers ir sens, kuri vēl ir ledus laikmet ezera vidzemes augstienē, vai ir kādi vēl ezeri, kurus noteikti jūs teiktu kā vietas, kur zemūdens arheologiem varbūt būtu interesanti kaut ko Latvijā? Īpaši meklēt un skatīt.
Nu, tas ir tas, ko mēs patiesībā gatavojamies darīt tuvāko 3 gadu laikā Kultūras akadēmijā. Nu, pat esam uzsākuši jaunu pētniecības projektu tieši par Latvijas iekšzemes ezeru arheoloģisko mantojumu. Un tad ir plāns šo turpmāko 3 gadu laikā atgriezties, vēlreiz apskatīt visus šos 10 Jāņa apalsalē, katras tās vidzemes ezeru mītnes un arī vēl 18 citus ezeru salas Latvijas ezeros. Droši vien klāt nāks vēl kaut kāda vieta, ko mēs piefiksēsim kaut kur arhīvu materiālos. Pavisam noteikti ir vēl lietas, ko atrast. Es ticu, ka droši vien vajadzētu būt arī vēl kādai ezermītnai jautājums, vai mums paveiksies. Bet tieši tā, kā jau Kaspars vairāk kārt pieminēja šīs mūsdienu tehnoloģijas, kuras mums tagad ir pieejamas, kas nebija pieejamas 60. gados, tā kā es domāju, ka iespējas atklāt kaut ko jaunu ir pavisam labas.
Arī tajās vietās, kas var iepriekš ir izzināts, kā jūs minējāt. Nu, vēlēsim veiksmi, un es noteikti gaidīšu jūs atpakaļ studijā, ciemos stāstam par rezultātiem, kad es saprotu turpmākie 3 gadi intensīvu darba, un arī par to laiku gan jau, ka vēl būs daudz interesanti, ko stāstīt par to, kā jums tajā visā veicas. Liels paldies jums par sarunu. Šajā raidījumā īsajā pusstundā dzirdējām Jānu Meinertu, arheologu un Latvijas kultūras akadēmijas pētnieku, kā arī Kasparu Markus Mollu, vēsturnieku un arheologu, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arheoloģijas un vēstures daļas speciālistu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, mēs tiekamies atkal rīt, bet šodien par raidījumu gādāja producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Džirds Bišs, skaņu režijā bija Mārtiņš Paiglis un studijais Sandra Kropa. Lai mums visiem jauka diena un uz tikšanos!